Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Welcome to Miami. Spilte vi på bilanlegget med Will Smith når vi rullet inn her på Miami Beach, gutter. Endelig så ser vi litt grann sjøgløtt fra vårt provisoriske podcaststudio. Endelig får vi litt følelse av, altså det har vært sommer og sol, men vi har vært mye innlands Greensboro, savner fortsatt Greensboro, Trond. Men nå vi liksom, nå vi ordentlig I syden her altså. Miami og alt mulig.
Ja, nå det nesten Kuba.
Nesten Kuba, nesten Bahamas. Helt Karibia her nå på. Så gutta har vært I bassenget og fått kjent litt på feriefølelsen på et vis. Men vi jo ikke på ferie, vi for å jobbe. Så derfor fotballpodden tilbake med en ny episode etter en særs dramatisk VM-dag, Trond.
Ja, vi har jo reist fra New York til Miami, så var det ikke helt... vi hadde forskjellige fly, jeg vet ikke hvordan det var hos dere, men det var ikke helt maks... kampforhold på min flight. Fikk sett litt innimellom, men ble litt bruddstykker på det argentinske dramaet, så jeg har fått sett høydepunkter nå etterpå. Og det mener jeg fikk jo med meg at Messi hadde det var sterke reaksjoner fra han etter at det var over. Så og reaksjonen hans etter at han skåret 2-2 målet. Det oser så lettelse av den jubelen og jeg så også I stad høydepunktene fra finalen I Qatar og jeg synes det var villere jubel I dag enn da han skåret I VM-finalen. Altså det her tror jeg han skjønte at det her var veldig nær slutten.
At det var veldig nær hans siste kamp for Argentina I det hele tatt, kanskje?
Ja, I hvert fall I VM-sammenheng, og kanskje I det hele tatt.
Du fikk jo merke argentinernes sterke følelser på flyet vi satt på.
Ja, virkelig. Det var ganske dårlige forhold for å se fotballlag på vårt fly også, men det var noen som fikk det inn. Jeg ble til slutt sittende med VG Live, og lese om kampen.
Beste live-døkninga.
Ja, det var helt nydelig. Men på raden bak så satt en argentinsk familie. Og det betydde mye for Messi, men det betydde også ekstremt mye, spesielt for den yngste datteren I den familien. Da vi taxa ut på rullebanen, så ledet Egypt 1-0. Mm. Og tårene rant. Hun strigråt, satt rett bak meg, og det var... sparking I setet og litt slitsomt. Jeg skjønte ikke helt hva som foregikk først, men så skjønte at det var Argentina og straffebommen til Messi, tårene rant og de rant og de rant, hele kampen til helt til slutt, hvor det til slutt, ja, vi vet jo hvordan det gikk, ble god stemning.
Ja, det var, jeg fikk jo sett det da, på grunn av American Airlines enorme system, der du bare kan logge deg inn, og så får du se live TV, som om du hjemme på kabel-TV, liksom.
Det var det jeg gjorde feil, jeg gikk nemlig inn på TV2 ja. For å se der, I stedet for å benytte meg av den muligheten, og den TV2-varianten fin den, men nettdekningen var ikke helt med meg.
Det var ikke det, så da, men det var en utrolig spennende match, og Egypt får også en scoring annullert, og så tar de til ledelsen 2-0, og da tror jo alle at det her over. Og så det som om Messi bare bestemmer seg for et eller annet. Altså litt sånn som vi har sett Martin Ødegaard gjort bare når Norge har ledet her da. Men altså bare, nå tar vi tak I det her. Nå skal jeg styre alt her. Og så bare blir det sånn som Messi vil. Det litt den følelsen man får at han bare kan tråkke inn, altså skru om et ekstra gir. Og så er han bare så god som han kan være.
Det jo... Et godt eksempel på det Argentina har drevet med i to VM nå. Altså de vinner de vet ikke om jeg skal kalle det for møkkakampene, men de altså det gjør vondt å vinne de knepende variantene her. Men det liksom argentinsk å ende opp som seier her til slutt. Nå hadde vi jo den der kontroversielle avgjørelsen som man får dårlig smak I munnen av. Også litt fordi at Messi også en fyr som kobles litt mot Trump og Infantino og har vært i det hvite hus og etter det som har skjedd de siste dagene så blir jo ikke konspirasjonsteoriene færre når man liksom trekker en hendelse 15, 16, 17 sekunder og 100 meter tilbake før Egypts 2-0 mål Og det er godt mulig at det er riktig, fordi at angrepet starter jo der, så det skal vel egentlig ikke ha noen betydning hvor på banen man er. Men dette har vært et VM hvor dommerne har latt spillet flyte. De har liksom ikke tatt for sånne småting. Mm. Og det her var et frispark, men det har vært veldig mange som ikke har tatt. Og så kan det da hende at når man da finner et frispark og det blir mål, så står det et eller annet sted at da skal vi gå inn. Men det lukter litt vondt av den der.
Ja, jeg får veldig dårlig følelse av det. Og det litt sånn, du får jo veldig følelsen av at de går inn og leter liksom litt med lupe. Og det er jo ikke hensikten med VAR i hele tatt. At man skal liksom inn og kan vi finne et frispark liksom? Du skal ta det som er helt åpenbart er feil.
Ja.
Men det her føles så utrolig meningsløst å gå så langt tilbake. Og en egyptrener var jo rasende i ettertid og mente jo at det var korrupt. Og
men det med at det langt tilbake på banen, tror jeg ikke vi skal henge oss så mye opp i. For liksom, alt som skjedde etter det er jo framoverrettet. Det er liksom angrepet som settes i gang med den situasjonen. Så det blir litt mer en sånn billedlig greie at det ser verre ut, fordi at det er helt nære ved det andre målet. Det er mer det at de har ikke tatt på de situasjonene der i det hele tatt. Og det var jo en, også foran Argentinas 3-2-mål, så er det jo en liten hekt på Sala inne i den argentinske 16-meteren. Og hvis det liksom der hadde gått inn og dømt straffe til Argentina i stedet, nei, til Egypt i stedet, så hadde det blitt ramaskrik ut på der, men det jeg synes ikke det en straffe, for å si det sånn, men det situasjonen er ikke helt ulike.
Nei.
Og så letes det jo etter bilder av Infantino, har jeg sett også, hvor han hvordan han reagerer i det øyeblikket det blir annullert. Så jeg kan ikke si at han jubler, men det et klapp der.
Ja, men det visst nok en video fra en tidligere match.
Ja, lett, der, ja.
Her er vi litt lurt i Zoom-fella.
Ikke bare lurt, men rundlurt.
Rundlurt, men det var visst nok en gammel video som fikk litt fart på seg. Det var fra VM da, skal sies, men om det var fra en scoring eller et eller annet.
Nei, jeg ble litt kjapp research etter at jeg ikke hadde fått sett det her.
Derfor jeg sitter her, ikke sant? For å kontrollere at dere ikke mener helt ut av det ville blå her.
Det bra. Men den situasjonen var i dag, det målet og sånn, eller?
Målet og kampen Argentina-matchen vært i dag, ja. Det riktig. Så den har du sett riktig på. Men vi snakket jo litt om det i går, eller litt når vi hadde tomannspodd, om liksom, hvor mye det betyr for Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard spilte for landslaget, helt åpenbart med tårer og sånn etter kampen mot Brasil. Men når du ser 39 år gamle Lionel Messi, som har vunnet alt i fotballen, har alle pengene i hele verden, har vunnet gullballen, 5-6 ganger? Og så betyr det så masse å gå videre til en kvartfinale med sitt kjære Argentina.
Det bare vakkert. Det helt fantastisk. Vi ser jo at det betyr mye for Cristiano Ronaldo også, men på en litt annen måte. Synes jeg det ser ut som.
Det helt åpne som du sier, Trond, at du ser liksom at det var nesten litt vondt å se at den lettelsen var så stor, fordi da får han liksom en kamp til for Argentina. Han har ikke lyst til at det her skal ta slutt.
Nei, og det handler jo om veldig mye for han i Argentina. Han var jo i mange år sett på som en europeer i det landet. Han hadde jo bodd lenger i Barcelona enn han hadde i Argentina, og ble sammenlignet med den store folkehelten Maradona, som var jo virkelig i folkedypet, en rebell og liksom et ikon. Men Messi nådde ikke han til knærne engang, særlig fordi han ikke hadde en VM-titel. Men så forandret Messi seg litt de siste årene, så fikk han VM-titelen i 22, så da nærmer han seg jo statusen til Maradona. Hvis han skulle ta en VM-titel nå, så da er det vel ikke så mye å snakke om lenger.
I stedet for at vi skal sitte her og synse litt, så kan vi jo høre fra vår venn og kollega Jens Friberg. Han har vært i Atlanta, har vært på kampen i dag, så han skal få komme med sin rapport fra Argentina mot Egypt.
Jeg har nettopp vært vittne til en av de mest kontroversielle dommeravgjørelsene som vi kommer til å få I dette verdensmesterskapet I fotball. Mustafa Siko trodde han hadde skåret 2-0 for Egypt, men 17 sekunder tidligere så gikk Lisandro Martinez I bakken på helt motsatt ende av banen, og videodommerne de gikk inn, så at her har det skjedd noe ureglementert, og det ble annullert rett og slett for en forskjellelse I helt motsatt ende. Det var en veldig, veldig kontroversiell avgjørelse. Egypt hadde gått opp I 2-0. Det gjorde de også senere ved samme Mustafa Siko, men vi vet jo det nå da at Argentina de snudde det på sin måte mesterlig. Lionel Messi var svært toneangivende og skåret mål, la opp til mål og gråt og ble kastet I lufta etter denne enorme seieren I åttedelsfinalen mot Egypt. Men gråt, det gjorde også Mustafa Siko. Han sier not fair, not fair, the referee was not fair på engelsk før han sier på arabisk at dommeren kaster bort innsatsen til en hel nasjon og gratulerer egentlig Argentina med VM-guld fordi han mener at turneringen allerede avgjort på forhånd. Det utrolig sterke følelser I sving her I Atlanta, Georgia, og jeg satt selv til stede da trener Hossam Hassan for Egypt kom for å uttale sitt perspektiv på hele denne situasjonen. Han sier at vi sparte ikke på noe, vi så bedre ut, vi var bedre enn de regjerende verdensmesterne, men at utfallet ble påvirket av faktorer utenfra banen. Det mest oppsiktsvekkende var kanskje da han sa at det virker å være utført press fra argentinsk side mot dommeren før kampen. Og anklager vel egentlig både FIFA, Argentina og kampleder for en viss korrupsjon I dette tilfellet. Det en dommeravgjørelse som vekker veldig sterke reaksjoner. Det vanskelig å se hvordan VAR skal ha hjemmel, rett og slett, til å kunne gå inn I en avgjørelse såpass lenge før skåringen. Og det ikke en sånn åpenbar, stygg frisparksituasjon heller. De som mener at Argentina blir fordelaktig behandlet I dette verdensmesterskapet får ytterligere vann på mølla. Og denne gangen gikk det veldig utover Egypt. Argentina var også veldig rørt etter seieren. Lionel Scaloni gråter så mye at han ikke kan gjennomføre intervjuet. Lionel Messi kommer ikke gjennom pressesonen fordi han grått ferdig sine tårer på banen. De skal da møte Schweiz I sin kvartfinale. Og muligens får vi da Norge mot Argentina I en semifinale. Men en fantastisk kamp på Atlanta Stadium som kommer til å bli husket for den meget kontroversielle avgjørelsen rundt det som skulle vært Siko og Egypts 2-0-mål.
Flott rapport fra vår mann Jens Friberg I Atlanta. Han på vei hit til Miami og skal slutte seg til vår tropp. Og det jo det som kan skje da. Derfor vi også litt ekstra interessert I Argentina-kampen. Hvis Norge slår England og Argentina vinner sin kvartfinale, så blir det jo Norge-Argentina I semifinalen. Det jo sykt å si, men sånn kan det bli.
Nei, det helt... Vi snakket om det at kanskje... Eller jeg sa I hvert fall at jeg tror den Brasilkampen blir enda større for meg når jeg får det litt på avstand og liksom lar det synke inn. Når du sa det nå, så gikk det litt mer opp for meg hvor sykt det
Ja, det kan bli... Nå trener jo Norge på... Skal vi trene på Inter Miami sin gamle stadion, det som helt inntil nylig var det med skjembane, og Messis lekegrind, da, som vi har kalt det på VG I dag. Det kan bli litt Messi... Møter med for Norge her nå.
Ja, det var jo det nesten litt irriterende at ikke Mexico greide å dra det I land mot England, for da I en kamp mot Mexico hadde Norge vært favoritter I en kvartfinale, og hvis da Egypt også hadde greid å ta Argentina, så hadde at Egypt-Sveits-vinneren
i
en eventuell semifinale. Men det jo I og for seg morsomt med England, og enda morsommere med Norge mot Messi hvis vi skulle komme dit. Så vi får ta det som kommer.
Vi får ta det som kommer, men det jo, vi kan jo gå litt inn I England-kampen, Trond, fordi det jo en som vi ikke har snakket så mye om, men engelsk fotball står jo utrolig sterkt I Norge. Jeg har gjort det I mange år, og vi har masse historiske møter med England også. Det sier liksom litt om... den historiske betydningen av Norge, England og hva skal man si?
Nej, det jo fotballlandet nummer en for nordmenn. Det har det jo vært siden slutten av 60-tallet, så det jo heltene der jo på en måte større enn de fortjener å være, mm. fordi at vi har sett dem så mye og vi tenker at de så veldig gode, og så har Norge i de kampene de har møtt England, så har det jo vist seg at dette helt vanlige menneskelige folk som vi kan slå, som ble gjort på 90-tallet for eksempel, og da var det jo i og for seg veldig flaks med 1-1-kampen på Wembley, men hjemmekampen mot England var jo Norge veldig gode. Og Norge har greid seg bra. De har spilt uavgjort noen gang, tapt vel med ett mål i en kamp på i 2014 eller et eller annet sånt, noe i en privat kamp. Men Norge har alltid greid seg ganske bra mot England i moderne tid, så men den står jo veldig sterkt, og tidligere så kunne man jo liksom oppleve at nordmenn gikk på landskamp mot England og holdt med England. Det håper vi over nå.
Det tror jeg over nå. Nå tror jeg heller det kommer masse... Vi har kanskje til og med hørt at det noen engelskmenn som synes det kult å holde med Haaland i stedet for sitt kjære England, men det du sier der da, det også litt interessant å ta vurderingen om hvor bra er egentlig det engelske landslaget, for vi hører England og tenker, wow, det her et meget bra landslag, og det det jo, men de så mye bedre enn Brasil for eksempel?
Nei, jeg synes ikke de ser mye bedre enn Brasil ut, og det har ikke hatt noen voldsomt imponerende vei fram hit heller. Nå har Harry Kane som er X-faktoren, og vi har Haaland som er X-faktoren, så de er jo litt forskjellige spillertyper. Kane blir litt mer med i spillet, men skårer fremdeles mange mål. Han har vel høyst sannsynlig sin siste mulighet til å ta et VM-guld nå som kaptein. Gjør han det, så kan han bare reise hjem og få en Sir-titteren med en gang.
Det jo, ja, for det jo en historisk mulighet for England også. De ser jo på... Jeg vil jo tro at i hvert fall veldig mange engelskmenn ser på Norge som en motstander og tenker yes, det en fin motstander for oss. Nå har sikkert folk fått med seg Haaland og Ødegård og at Norge gjør det bra da. Men jeg tror jo også de mange engelskmenn sitter og tenker Norge, det en motstander vi skal slå, eller? Det noen navn bak der som ikke resonerer like sterkt i engelsk fotball, for å si det sånn.
Jeg tror de tenker det, og jeg tror i hvert fall de tenkte det før Brasilkampen, men jeg tror også Norge en veldig ekkel, skummel motstander, og blir bare verre og verre. Altså hvis vi skal sammenligne med Norges sjanser, da, her kontra Brasil, så ser oddsen ganske lik ut som den gjorde før Brasil oppgjøret. Hva engelskmennene tenker og hva fansen tenker om Norge nå, de var nevnt som dark horse før VM, ja. Og den statusen har jo ikke blitt noe mindre vass.
Det er mest spent på er å se invasjonen av norske og engelske fans som skal inngå en slags symbiose i langs Miami Beach her.
Det har vært faktisk veldig spesielt i det mesterskapet her. Det er ting vi ikke har fått med oss, men det er jo nesten alltid bråk. Særlig knyttet til engelskmenn. Men jeg har nesten ikke hørt noen ting om supporterbråk. Så jeg vet ikke om det er...
Det var 7 arrestasjoner i Dallas på Norgekampen. Og det var bare småtterier, tror jeg.
Men det vi har sett mest av er jo roing og god stemning og ja, altså, bare hygge, liksom.
Jeg kan ikke huske, liksom, jeg har sett noe opptøy med slåsskamper, og tidligere så har de jo møttes og slåss og alt mulig. Og engelskmenn har jo vært litt sånn halvekle, for det har vært en del bråk rundt dem, men akkurat nå virker det jo veldig rolig, så vi får bare håpe at det fortsetter sånn. Altså, England er jo favoritt også i kraft at de er i hvert eneste mesterskap, de er fremme i de kampene her i hvert eneste mesterskap, og det var jo noe av det som vi var usikre på med Norge foran Brasilkampen. Og så taklet de den kampen bra, selv om det, som Solbakken også påpeker, kunne gått den andre veien, så var Norge bra med i kampen, de hadde sine matchvinnere, og det er sånn som det er nesten alle kamper, veldig små marginer som avgjør, og høyst sannsynlig vil det bli sånn igjen.
Ja, og vi har snakket om det at hvis du skal vinne i det VM her, så trenger du en matchvinner, og det har jo begge lag. Så da kommer det jo an på hvem som har dagen aller mest av Erling Braut Haaland og Harry Kane, kanskje, og gutta rundt, selvfølgelig. Ja, ta litt om Sveits-Kolumbia, eller?
Ja, så kan jeg nevne det. Så, fordi at det kan jo også bli norsk motstander.
Men, nå er åttendelsfinalen ferdig, ikke sant?
Ja.
Ja, det kan, man kan jo liksom oppsummere. Jeg nevner Belgia fra i går.
Og vi sitter jo her nå, det er kun minutt gutta siden Schweiz og Colombia avgjorde den siste, altså hvem som blir den siste kvartfinalisten. Altså vi har 8 kamper igjen av det VM her. Det litt sykt å si egentlig, og Norge da med i hvert fall en av de. Schweiz og Colombia ble avgjort på straffe av Akanji med en fryktelig mist der, men den ble jo ikke tellende fordi Colombia var enda dårligere på straffa, men et lite snork av en fotballkamp. I forhold til ja. Alt det andre vi har sett.
Jeg husker jo kanskje sine tårer da han var den eneste som misset i kvartfinalen mot England i EM sist. Mm. Så han, at han ble kastet fram dit igjen og måker den høyt over, det er jo vondt å se på. Men han nå bare voldsomme lykkedrag i øya hans etterpå, så jeg.
Slutt ikke å fascinere meg over altså, disse profesjonelle fotballspillene som har vært med på alt mulig. Akanji har jo vunnet Champions League og alt med City. Altså, blir altså så pisse nervøs når de skal fram og ta straffene for landet sitt, for det betyr så sykt mye for dem å spille landslagsfotball. Det er sånn som til stadighet overrasker meg. Men de er bare mennesker, de også.
Jeg er enig at det er fascinerende, men jeg synes ikke det er så overraskende.
Nei, jeg synes bare det er litt sånn...
Men det er jo noe annet.
Det er noe annet å spille
landslagsfotball. Når man liksom føler at du har hele... nasjonen på skuldrene dine. Det er greit, det er mange supporter og sånn i klubblag, du er nervøs da selvsagt, men det føles som det er en del dårligere straffer i VM enn ja. Det er i typ Champions League og sånn. Det kan godt hende, det er helt feil. Altså det er bare noe kaster ut noe som er
Jo, men se på Messi da, bomma på 4 av 8 straffer i VM.
Ja, men. Han har 3 straffekonkurranser en kvartfinale i forrige VM som han scoret på, en semifinale i 2014 som han scoret på, og finalen forrige gang som han scoret. Og han scoret også på straffe i kampen i finalen og i semifinalen mot Kroatia. Så han har scoret veldig viktige straffer også, og han har satt de 3 i straffekonkurransene.
Nå nevnte du 5 scoringer, har du ikke
det? Ja, det var derfor jeg brøt inn, det var ikke meningen.
Men poenget ditt er i hvert fall at han har scoret
Ja, mulig at jeg nevnte 5. Det var 3 straffekonkurranser, og så nevnte jeg da den han scoret i kampen mot Frankrike i finalen, og den han scoret i kampen mot Kroatia i semifinalen.
Nå vet jeg hvorfor vi surer, Steffen. Fordi vi hentet ut denne statsen. Nei, jeg vet ikke. Jeg får ikke statsen til å gå opp, men jeg også trodde det var 4-8.
Det var en
ja, men det er riktig. Han har mistet på 4-8 i kamper.
Ja, og men, så har det straffekonke i tillegg. Ja.
Så er det straffekonke i tillegg, så har han skåret på 7 av 11.
Ja, da er det ikke så dårlig.
Jeg og Steffen, vi representerer folkedypet, så det var sikkert noen andre som var godt vi fikk rydda opp i det for alle der hjemme.
Nei, men vi var jo inne på nervøs folk i straffekonkurranser, men det takler han.
Det takler han. Men det betyr mye for han, da. Det er i hvert fall et poeng. Og for Akanji og for alle, og det er jo... sykt å se, og så ble det vi spilte jo en gårdstagens episode før Belgia og USA, og der var vi gjorde jo Belgia, jeg skulle nesten til å si heldigvis, kort prosess med USA, nå takker vi parti her, men jeg tror nok det var ganske mange som satt og håpet på at USA skulle ryke på huet og røven ut av VM, og det gjorde de.
Ja, det gjorde de, og det du snakker om, og det som gjør at den kampen fikk litt ekstra oppmerksomhet, det var vi jo gått gjennom i podden i går med dette røde kortet. Mm. Han spilte jo hele kampen, han, men det ble 4-1, ja. Rett ut. Og, ja, jeg skal ikke mene noe om det. Men,
Nei, men jeg kan mene at det var en seier for mesterskapet, fordi at det er jo tungt å ha det hengende over resten. I hvert fall frem til USA eventuelt er ute, så hadde det blitt snakket om det. Så det tror jeg var... Jeg synes det er trist at USA er ute, egentlig. Jeg synes det var utrolig imponert over hvordan de startet det, men sånn starter de i og for seg ofte mesterskapet. Mm. Og hadde håpet at de hadde litt mer i seg, at det kanskje kunne bli en kvartfinal og mer enn det. Men når det skjedde, det med det røde kortet og suspensjonen som ble opphevet, så tror jeg det er greit at det er over.
Det tror jeg også. Jeg tror det ble... Det hadde jo lagt en veldig skygge over det hele grann hvis USA fortsatt var med etter det som skjedde der. Og så er det nå 8 lag igjen. Et av de er Norge. England må på lørdag. Vi skal selvfølgelig komme tilbake med mye mer Norge-fokus og England-fokus i de neste poddene inn mot kamp. Det er jo fortsatt onsdag, torsdag, fredag, lørdag. 3 podder igjen før kampen på lørdag. Så vi skal snakke oss gjennom det store som skal skje I kvartfinalen I Miami på lørdag. Vi skal, I morgen skal vi på trening, se hvordan det står til med de norske gutta. Ikke noe mer smitte, jeg har hatt kontakt med landslagslege Ola Sand I dag. Det her så jo det gående gikk noen rykter på Twitter og sånn om at det var masse smitte I norske troppen. Det det ikke. Det kun manuellterapeut Thomas Ødegård som har blitt litt syk, og han reiste med munnbind I går, så vi fra hotellet I New York. Og ellers så virker troppen å være frisk, også Markus Holmgren Pedersen. Så det jo good news før den viktige kampen mot England. Følg med på fotballpollen videre med alt det siste fra Norges tropp her I Miami, og så snakkes vi I morgen.